สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Uncle Sam Can't Count เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเชิงวิพากษ์เขียนโดย Burton W. Uncle Sam Jr. และมุ่งอธิบายว่าทำไมการลงทุนหรือการอุดหนุนจากรัฐบาลสหรัฐมักล้มเหลวในการเลือกผู้ชนะทางเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงหนังสือเล่มนี้ใช้ตัวอย่างจากยุคสมัยตั้งแต่การค้าขนสัตว์โครงการรถไฟอุตสาหกรรมยานยนต์และเคมีการบินจนถึงนโยบายพลังงานสมัยใหม่อย่างโซลินดราและพลังงานสีเขียวเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างนักการเมืองที่มีแรงจูงใจทางการเมืองกับผู้ประกอบการที่ทำงานภายใต้แรงจูงใจของตลาดเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าประวัติศาสตร์แต่คือการโต้แย้งเชิงโครงสร้างว่าเมื่อรัฐเข้าไปคัดเลือกผู้ชนะเองผลที่ได้มักเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดพลาดและกระทบต่อการแข่งขันในตลาดอย่างต่อเนื่องผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแกนหลักของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อการที่รัฐเลือกผู้ชนะทางธุรกิจหนังสือเล่มนี้วางข้อถกเถียงหลักไว้ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ควรทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินว่าอุตสาหกรรมใดบริษัทใดๆหรือเทคโนโลยีใดควรได้รับทุนสนับสนุนมากที่สุดผู้เขียนมองว่าความล้มเหลวไม่ได้เกิดเพียงเพราะโครงการใดโครงการหนึ่งผิดพลาดแต่เกิดจากข้อจำกัดเชิงสถาบันของรัฐบาลเองเพราะเจ้าหน้าที่รัฐไม่มีข้อมูลในระดับเดียวกับตลาดไม่มีความเสี่ยงทางการเงินส่วนตัวเหมือนผู้ประกอบการและไม่ได้รับผลตอบแทนจากความสำเร็จแบบเดียวกันหนังสือจึงโจมตีแนวคิดเรื่องการคัดเลือกผู้ชนะโดยรัฐในระดับรากฐานไม่ใช่แค่ระดับนโยบายเฉพาะกิจจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือการเชื่อมปัญหาทางเศรษฐกิจกับแรงจูงใจทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความล้มเหลวของเงินอุดหนุนมักเป็นเรื่องที่คาดการได้ไม่ใช่อุบัติเหตุเฉพาะครั้งประเด็น2การใช้ประวัติศาสตร์ยาวตั้งแต่การค้าขนสัตว์จนถึงโครงการพลังงานสีเขียวหนึ่งในลักษณะเด่นของหนังสือคือการเดินเรื่องผ่านกรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์หลายช่วงเวลาเพื่อแสดงว่าความผิดพลาดของรัฐบาลไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ผู้เขียนยกตัวอย่างตั้งแต่ยุคต้นของอเมริกาเช่นการค้าขนสัตว์และการสนับสนุนจากรัฐไปจนถึงรถไฟที่ได้รับเงินอุดหนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมสำคัญและนโยบายสมัยใหม่อย่างพลังงานสีเขียวการจัดวางเช่นนี้ช่วยให้ประเด็นของหนังสือมีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์เพราะไม่ได้อาศัยเหตุการณ์ร่วมสมัยเพียงไม่กี่กรณีแต่พยายามสร้างรูปแบบซ้ำที่เห็นต่อเนื่องในหลายศตวรรษข้อสรุปที่ผู้เขียนต้องการสื่อคือเมื่อรัฐเข้าไปแทรกแซงตลาดแบบเลือกข้างผลมักซ้ำเดิมคือการเบี่ยงเบนเงินทุนไปยังโครงการที่ไม่ยั่งยืนและทำให้โอกาสของผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพจริงๆลดลงประเด็น3ความแตกต่างระหว่างนักการเมืองกับผู้ประกอบการเป็นหัวใจของการอธิบายหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การกล่าวว่ารัฐล้มเหลวพยายามอธิบายว่าทำไมจึงล้มเหลวโดยเสนอการเปรียบเทียบระหว่าง political entrepreneurs กับ market entrepreneurs นักการเมืองในมุมมองของผู้เขียนต้องคิดเรื่องคะแนนเสียงผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มและภาพลักษณ์ทางนโยบายขณะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับความเสี่ยงจริงใช้ทุนของตนเองและตอบสนองต่อสัญญาณของผู้บริโภคโดยตรงความต่างๆนี้ทำให้การตัดสินใจลงทุนของทั้งสองฝ่ายมีตรรกะไม่เหมือนกันหนังสือจึงชี้ว่าการอุดหนุนบางประเภทดูเหมือนเป็นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแท้จริงแล้วอาจเป็นการกระจายต้นทุนไปสู่ประชาชนศาสตร์ทั่วไปเพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มที่มีอิทธิพลทางการเมืองประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าความล้มเหลวไม่ได้มาจากความไม่ตั้งใจดีแต่มาจากโครงสร้างแรงจูงใจที่บิดเบือนอยู่แล้วประเด็น4กรณีศึกษาอย่างรถไฟดีร้อยและโซลินดราใช้พิสูจน์ผลเสียของการอุดหนุนผู้เขียนเลือกตัวอย่างที่ผู้คนคุ้นเคยและมีความหมายทางประวัติศาสตร์สูงเช่นรถไฟที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอุตสาหกรรมในดีทรอยต์โครงการการบินและโครงการพลังงานสมัยใหม่เพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบของความล้มเหลวที่เกิดซ้ำข้อสำคัญไม่ใช่เพียงว่าโครงการเหล่านั้นผิดพลาดแต่คือการที่เงินรัฐเข้าไปบิดเบือนการแข่งขันทำให้บริษัทบางรายขยายตัวเพราะการเมืองมากกว่าประสิทธิภาพเมื่อโครงการล้มเหลวต้นทุนกลับตกกับผู้เสียภาษีและระบบเศรษฐกิจโดยรวมหนังสือยังใช้กรณีอย่างโซลินดราเป็นตัวแทนของปัญหายุคใหม่เพื่อเชื่อมประวัติศาสตร์เข้ากับนโยบายร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนวิธีการนี้ทำให้หนังสือมีทั้งมิติประวัติศาสตร์และมิติการโต้แย้งนโยบายโดยย้ำว่าการอุดหนุนไม่ได้เพียงทำให้โครงการหนึ่งล้มเหลวแต่ยังมันทำลายวินัยของตลาดในระยะยาวประเด็นสุดท้ายหนังสือมองว่าครอนีแคปิตาลิสต์เกิดเมื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจผูกกับมนรัฐอีกประเด็นสำคัญคือการวิพากษ์สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นครอนีแคปิตาลิสต์ผล หรือระบบที่บริษัทบางแห่งเติบโตจากความใกล้ชิดกับอำนาจรัฐมากกว่าความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริงหนังสือเน้นว่าการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ได้กระจายโอกาสอย่างเท่าเทียมแต่บ่อยครั้งสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจวิ่งเข้าหาการเมืองเพื่อขอสิทธิพิเศษแทนที่จะพัฒนานวัตกรรมหรือประสิทธิภาพของตนเองผลลัพธ์คือทรัพยากรถูกใช้กับการล็อบบี้การเจรจาทางการเมืองและการหาประโยชน์จากนโยบายมากกว่าการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจจริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญต่อการอ่านนโยบายสาธารณะเพราะชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ว่ารัฐใช้เงินมากหรือน้อยแต่อยู่ที่ว่าเงินนั้นสร้างระบบจูงใจแบบใดต่อพฤติกรรมของเอกชนและนักการเมืองโดยสรุป Uncle Sam Can't Count เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายสาธารณะการเมืองการคลังและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐบาลในตลาดโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อการอุดหนุนและการลงทุนโดยรัฐหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงการวิเคราะห์ก็ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดนโยบายที่ดูมีเจตนาดีจึงอาจสร้างผลลัพธ์ตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การใช้กรณีศึกษายาวนานหลายศตวรรษทำให้ข้อโต้แย้งมีน้ำหนักมากกว่างานที่พูดถึงเพียงนโยบายร่วมสมัยเล่มเดียวอีกทั้งยังนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจทางการเมืองกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่เพียงวิจารณ์รัฐในเชิงอุดมการณ์พยายามอธิบายด้วยตัวอย่างประวัติศาสตร์จำนวนมากว่าโครงสร้างของการเลือกผู้ชนะโดยรัฐมีแนวโน้มผิดพลาดซ้ำเดิม